Essuula y'omusanvu. Mukama n'agamba Musa nti, laba nkufudde Katonda eri Falaawo, era Alooni muganda wo alibeera nnabbi wo. Olyogera kye nkulagira, n'Alooni muganda wo aligamba Falaawo aleke abaana ba Isirayiri bave mu nsi ye. Nange ndikakanyaza omutima gwa Falaawo ne nnyongeza obubonero bwange n'amagero mu nsi y'e Misiri. Naye Falaawo talibawulira, nange nditeekako omukono gwange ku Misiri ne nfulumya eggye lyange, abantu bange abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri n'emisango eminene. N'abo Abamisiri balimanya nga nze Mukama bwe ndigoola omukono gwange ku Misiri ne mbaggyayo abaana ba Isirayiri mu bo. Musa n'Alooni ne bakola bwe batyo, Mukama nga bwe yabalagira, bwe batyo bwe baakola. Ne Musa yali nga yaakamala emyaka 80, n'Alooni nga yaakamala emyaka 83 bwe baayogera ne Falaawo. Mukama n'agamba Musa n'Alooni ng'ayogera nti, Falaawo bw'alibagamba ng'ayogera nti mukoleewo ekyamagero, n'olyoka ogamba Alooni nti twala omugo gwo gusuule wansi mu maaso ga Falaawo gube omusota. Musa n'Alooni ne bayingira ewa Falaawo ne bakola bwe batyo nga Mukama bwe yalagira. Alooni n'asuula omugogo wansi mu maaso ga Falaawo ne mu maaso g'abaddu be ne guba omusota. Falaawo naye n'alyoka ayita abagezi n'abalogo, era n'abaabasawo Abamisiri ne bakola bwe batyo n'amagezi gaabwe ag'ekyama. Kubanga baasuula buli muntu omugo gwe ne giba emisota, naye omugo gwa Alooni ne gumira emiggo gyabwe. Falaawo omutima gwe ne gukakanyala n'atabawulira nga Mukama bwe yayogera. Mukama n'agamba Musa nti, Falaawo omutima gwe guzitowa, agaana okubaleka abantu. Ogenda eri Falaawo enkya, laba afuluma okugenda ku mugga, naawe oliyimirira ku mabbali g'omugga okumusisinkana. N'omuggo gwafuuka omusota oligutwala mu mukono gwo, n'omugamba nti, Mukama, Katonda w'Abaebbulaniya, antumye gy'oli ng'ayogera nti, leka abantu bange bampeerereze mu ddungu, era laba okutuusa kaakano towulira. Bw'atyo Mukama bw'ayogera nti, ku kino kw'olimanyira nga nze Mukama, laba ndikuba n'omuggo oguli mu mukono gwange ku mazzi agali mu mugga galifuuka omusaayi, n'eby'omu nnyanja birifa, omugga guliwunya. Abamisiri amazzi ag'omu mugga galibatama okunywako. Mukama n'agamba Musa nti, gamba Alooni nti twala omuggo gwo ogole omukono gwo ku mazzi g'e Misiri, ku migga gyabwe, ku nsalosalo zaabwe, ne ku bidiba byabwe, ne ku nnyanja zaabwe zonna ez'amazzi gafuuke omusaayi, era mulibeera omusaayi mu nsi yonna ey'e Misiri, mu ntiba ez'omuti ne mu nsuwa ez'amayinja. Musa n'Alooni ne bakola bwe batyo nga Mukama bwe yalagira, n'ayimusa omuggo n'akuba amazzi agali ali mu mugga mu maaso ga Falaawo ne mu maaso g'abaddu be, amazzi gonna agaali mu mugga ne gafuuka omusaayi, n'eby'omu mugga ne bifa, omugga ne guwunya. Abamisiri ne batayinza kunywa amazzi mu mugga, omusaayi ne gubeera mu nsi yonna ey'e Misiri. Ne bakola bwe batyo abasawo Abamisiri mu magezi gaabwe ag'ekyama. Falaawo omutima gwe ne gukakanyala n'atabawulira nga Mukama bwe yayogera. Falaawo n'akyuka n'agenda mu nnyumba ye. Abamisiri bonna ne basima kumpi n'omugga bafune amazzi ag'okunywa, kubanga amazzi ag'omu mugga tebayinza kunywako. Ennaku 7 ne zituukirira Mukama ng'amaze okukuba omugga.